Člověk přistižený i při špatném činu, když není úplně skažený, a úplně skažených je tam pramálo, je spíš smutný a nešťastný, je zaskočený. Provinilost odstoupí od člověka jaksi do objektivity. Člověk se s ní nestotožňuje, neprožívá ji. Prožívá smutek. A smutek je už pouto. A je to pouto stejně naléhavé jako spoluprožívané ponížení. Jsou to čtyři křídla budov zahnědlé barvy na okraji Prahy. Dvě spojovací křídla, nižší a kratší, obsahují kanceláře, skladiště, šatny, lékařskou ordinaci, knihovnu a taky takzvanou kulturní místnost. Dvě delší křídla, ležící rovnoběžně a uzavírající spolu s křídly kratšími dva dvory, vycházkový a zauhlovací, obsahují cely. Dělba to je i zvenčí názorná. Delší a vyšší křídla architektonicky člení jen řady zamřížovaných oken. Delší křídla jsou nadél přepůlena chodbami, z nichž se na obě strany vchází do místnosti pro 8, 12, 4, 6, ale taky jen dva vězně. Všechny cely jsou však přeplněné. Kde mají být dva, jsou tři, kde čtyři, je jich šest, a přeplněnost je z chodby obhlédnutelná dveřními kukátky. U větších cel jsou kukátka dvě, jedno ještě přidělané ve stěně. Výseč stěny se dovnitř rozšiřuje v obzírací trichtýř a ten je umístěn tak, aby obhlédl i turecký záchod ničím nezastřený. Jak se vězeň, kterého vedou z pátého patra od výslechu anebo na procházku na dvůr, noří hloub a hloub do budovy, omamuje ho pach stále hustší. Pach vězení lpí ve vlasech, v šatech, v kůži, v matracích, v přikrývkách, v podlahách, ve stěnách, v kovu postelí i v očích žalářníků. Obsahuje kouř z cigaret nevyvětratelný, neboť okna jsou malá a mají nejen mříž, mají taky hustou kovovou síť, která téměř nepropouští vzduch. V pachu je obsažena nemitost těl a jejich nemoci, smrad záchodů a špatného jídla, smrad vzduchu do mrtě vydýchaného. Přivyknout nedostatku kyslíku je první úkol vězňova těla. Po uvyknutí zbude vězni půlka sil a tu z něj hodlá vysát vyšetřovatel. Majka. Přivítala mě na cele se samozřejmostí domácího člověka. Veselá a pěkná černovlasá dívka, trochu tlustá, ale hbitá a ani nijak zvlášť zesměšněná tepláky dvakrát tak širokými, než byla sama. Ukázala mi, jak se stele a ob dva dny za mě uklízela, i když se mi to vymlouvala. Byla spontánně mazlivá a trochu úlisná. Adoptované cikánské dítě. Její adoptivní otec byl v důchodu a předtím pracoval celý život jako řadový policista. Matka byla úřednicí lidosprávy. Na předměstí Prahy, kam přišli od někud z venkova, měli rodinný domek s králíky a se zahrádkou. Majka byla chytrá dívka, tak, že nevystudovala střední zemědělskou školu. Měla krásný rukopis a dovedla se spolehlivě písemně vyjadřovat. Ráda četla nahlas svoje výtvory, většinou motáky mužům. A z dopisů i knih si vypisovala citáty, hlavně verše. Měla ve skřínce svou malou soukromou knihovničku, na níž byla nemálo pyšná. Celé dny kreslila nebo něco psala, opisovala své poklady i několikrát a ráda je rozdávala. A měla tedy k hlavní starosti, k té totiž jak si opatřit cigarety, ještě starosti další, jak si opatřit papír. Popsala veškerý toaletní papír, který se dostal na celu a loudila na chodbařkách sáčky od vložek. Kdykoliv jsem jí dala obal od dopisních papírů, v tom jsme se podobali, já taky na celé pořád psala a dopisních papírů jsem spotřebovala nespočet. Popsala ho do posledního místečka. Majka psala natolik ráda, že jsem si asi po třech dnech všimla, jak odevzdává při raním raportu referentovi úřední dopis. Obálka ale byla bez adresáta. Času na napsání úředního sdělení měla dost, byla jsem celé dny na výsleších. A Majka se pak na mě mile usmívala a ujišťovala mě, že teď už půjdu brzy domů. To by mě skutečně zajímalo, co zrovna ona o mě napsala. Ve vězení se brzy naučíte, že nic a nikdo se tu nemá posuzovat překotně. Pravda musí být zakrývána, ať jsou proto důvody dobré nebo špatné. Majka vyhověla úřednímu přání a současně v sobě měla vyvinutou přirozenou solidárnost, vlastnost, která všem kriminálním vězňům není dostupná. Nebyla stíhána poprvé, předtím byla jako neplnoletá potrestána pobytem v nápravném zařízení pro mladistvé. Vězení už pro ní bylo přirozený svět. Necítila se tu prodaná, dovedla se bránit vězňům i věznitelům. Vedla tu svůj drobný a vyšinutý existenční zápas se znalostí místních zvyklostí a pravidel. Adoptivní rodiče si Majku vzali z dětského domova ve velmi raném věku. Dlouho nevěděla, že to nejsou rodiče vlastní. Byla to učenlivá holčička, hezká, se sklonem vyhovět, zalíbit se. V době dospívání ji však přepadla touha najít rodiče pokrevní. A tehdy začal, aspoň tak to ohodnotila Majčina adoptivní matka v káravém dopise, Majčin pád. Snad, že se to událo v nejméně vhodném přecitlivělém věku na rozhraní dětství a dospívání, kdy se mládí bouří proti autoritám, snad, že skutečně existuje něco jako volání krve. Když našla svou původní rodinu v cikánské kolonii na Kladně, dala se Majka oslnit volností života a hned se taky na místě zamilovala. Nechala školy a odešla z domova. Žila, jak se dalo. Její milý, u něhož bydlela, vykrádal obchodní domy. Majka s obdivem vypravovala, jak se vracel domů s taškami plnými svetříku. Jednou jí přinesl domů celý kožich. S milým patřili do party, která přepadala a okrádala muže na ulicích nebo ve vinárnách. Majka dělala volavku. Zatkli je na nádraží Praha střed, její milý už nestačil odhodit ukradené věci a usvědčili je. Adoptivní rodina, zejména matka, Majku vytrvale a pilně vedla k respektování, snad bych ani neřekla morálky, spíš společenských úzů a pravidel. Majčina matka musela být žena s pevným smyslem pro povinnost. Neopustila nevděčnou dívku ani ve vězení a i nadálku uplatňovala svou trochu suchou a bez fantazie, ale rozhodně upřímně míněnou úlohu vychovatelky. To na ní Majka nejvíc obdivovala. Rozumíte tomu? Ona se na mě nevykašlala. A já bych se jí vůbec nedivila. Avšak kdyby se ta odpovědná žena sebe víc namáhala vštípit Majčině duši, aby rozlišovala mezi dobrem a zlem, a dokonce i kdyby Majku milovala jako dítě vlastní a silou té lásky by si dívku pevně připoutala, nemohlo by se jí to podařit. Duše není jen zanícení, opojení světem. Duše je taky svědomí. Na to je možná duše člověku nejvíc zapotřebí, na ono odzrcadlování světa a našich skutků v něm. Odzrcadlování, jehož smyslu ani nemusíme kloudně rozumět. Může nám zůstat tajemstvím, ale bez něhož nezáří duše plným světlem. A mně se několikrát zazdálo, že Majka svědomí nemá. Žila povrchem, kůží. Vůči představě dobra a zla zhola neutrální. A Majko, až vyjdeš ven, dokážeš do té party nejít? Nevrátíš se radši domů? Ani mi nemusela odpovídat. Usmála se mlčky a bezmocně pokrčila rameny. Já vím, že to není správný, ale když tam to je lepší. Vy si asi taky zlobíte, že jsem nenapravitelná. To slovo nenapravitelná řekla Majka s vnitřním zalíbením, sebeobdivem, že je zná a dobře používá. Uměla velice pohotově a ráda, řekla bych s rozkoší, zacházet se slovy, jako je věrnost, čest, láska, poctivost, lež, pravda. Slovník její matky byl asi těchto slov plný. A Majka při jejich užití dokonce trochu měnila artikulaci na důkaz, že si je vědoma jejich hodnoty a významu. Ve skutečnosti by ani nenapadlo se některým z těch pojmů řídit. Měla je dokonale odtrženy od reality. Možnost, že by se někdo skutečně mohl snažit nelhat, nelhat jen tak, bez účelu, pro samu věc být pravdivý, by ji upřímně rozesmála. Ona nelhala vždycky. Ona mluvila pravdu, když jí to bylo nějak užitečné. Dovedla jsem si představit, že uchována pouze pro matčino prostředí, zvládla by Majka lehce školu i zaměstnání a posléze i nějaké nudné manželství a velké pojmy by bez tak zůstaly vnější okrasou. Její případ vedl starší vyšetřovatel, podle řeči postrach mladých pražských zlodějíčků. Znal se ze služby s Majčiným adoptivním otcem a prošel mu rukama i první Majčin případ. A možná tento přísný muž Majce tehdy pomohl k nižšímu trestu, když tak pěkně plakala a slibovala, že se polepší. Když ji k němu přivedli teď podruhé, čekala na ní v jeho kanceláři i její matka. A oba přiměli dívku, ale ne násilím, nátlakem, naopak. Právě onou Majčinou výjimečností, spočívající v bílých adoptivních rodičích, majících známosti dokonce i na policii, že pověděla, co ani policie nevěděla. Majčin milý, ve stylu svého lepšího vychování ho nazývala můj snoubenec, byl umístěn v celé na druhé straně dvora a skrze mříže a sítě mohli navzájem zahlédnout své siluety a rukama prostrčenýma škvírou v síti si prstovou abecedou celé hodiny vysvětlovali, jak velice se na ně Majka provinila. V matčině přítomnosti Majka doznala před vyšetřovatelem jejich husarský kousek. Neobvyklý případ, jímž se trochu chvástala. Paní Evičko, to vám musím vypravovat. Vidím ji ve vzpomínce zřetelně. Velké tmavé oči, jež ale vypadaly víc jihoevropsky než cikánsky. Krátce zastřižené vlasy, pěkně vlnité, silné nohy po turecku skřížené pod tělem, oblečena v oranžové plátno, kalhoty s pánským střihem vepředu. Stalo se nestalo. K recidivistům patří historky jejich zločinů stejně jako k myslivci jeho latina. Tak ale Majka zas zkušená nebyla. Tato historka mohla být pravdivá. Někde mezi Prašnou bránou a Hybernskou ulicí, dost pozdě v noci, nalákala Majka Kořena, aby se s ní šel pobavit. Byl to starší muž, asi z venkova, prkenici nabitou, ideální typ. O Majčině slušnosti nezapochyboval. Na bílou dívku byla sice dost tmavá, ale na cikánku zas příliš dobře vládla češtinou. Optal se, zda náhodou není řekyně. Majka přikývla a on s ní důvěřivě šel. Za obecním domem ve stínu obchodního domu Kotva se na muže vrhli Majčiní kamarádi. Zbili ho a svlékli do naha. Obrali ho o všechno, i o šaty. A utekli. Muž tam zůstal sedět v šoku. Majku to poplašilo, chtěla se přesvědčit, není-li mrtvý, a vrátila se. Muž už na místě nebyl. To byla ona záhada případu. Kdo se tak rychle postaral o muže nahého, vyděšeného a z vyděšení podělaného? Záhada se vystupňovala, když se Majka u vyšetřovatele dozvěděla, že postižený člověk přepadení nehlásil. V dosahu snoubencových očí pilným psaním smazávala vinu a zamazávala matčin vliv. Doznání před soudem odvolala jako výmysl. Posílala milému i dopisy přes vězeňskou cenzuru, jistě plné slov jako láska, věrnost, spolehlivost. ale nebyla by to Majka, aby svého vřele a až do smrti milovaného snoubence svou zkázu, jak mládence nazývala adoptivní matka, současně nepodváděla. Ve vězení se milostné styky mezi muži a ženami omezují na dopisování, mluvu či pokřikování. Nejodvážnější ženy se na dvoře o vycházkách mohly pro své miláčky, vyhlížející z oken cel, svléknout do naha. Pro jedno takové milostné extempore jsme všechny za trest museli ve žhavém létě chodit na vycházky nejen v košili, ale i v teplákových bundách. Přisprostlý puritanismus vězeňských strážců šel až do takových detailů, že mladý předvaděč, vodící mě na výslechy napříč celou věznicí, mě napomenul, když jsem vyšla z cely s vyhrnutými rukávy. I Majčin miláček o nahotu žadonil. Majka se vymluvila na počestnost. Jak bych se ti pak mohla podívat do očí, napsala mu pateticky a smála se přitom. Majka však byla usazena na dvou koních a ustavičně klopítala o nějakou překážku. Ti její dva koně byly láska a zisk. Snoubenec na protilehlé straně dvora byla láska, vexlák Pierre v celé o dvě patra nad námi byl zisk. Ziskem by byl Majce každý muž, jenž by byl dostupný, přístupný a s přísunem cigaret. Být snoubenec dostupný, přístupný a s přísunem cigaret, měla by Majka po potížích. Takto si s láskou potichu vysvětlovala rukama svou zradu a v hlasitém raním rituálu zdravila Pěra, doufajíc přitom stejně tiše, jako si s ním psala, že snoubenec na druhé straně dvora mezi ostatními hlasy žen její hlas nepozná. S vexlákem si Majka tež povídala do záchodu, telefonovala, což taky byl pouze výraz vexlákovi dostupnosti, nikoli šíře Majčina zájmu. Pěra po matce prý Francouze a po otci Maďara opustila žena a nechala mu holčičku. Pěr o tom cituplně psal a Majka na slibech, jak se o dítě postará, protože vyjde z vězení dřív, rozvinula celé strategické tabákové tažení. Abychom ale nebyli nespravedliví, Majka musela i pro užitkového miláčka riskovat. Přinejmenším trest samovazby v odporné špinavé díře v suterénu vězení s poloviční dávkou jídla, když ji při telefonování nebo při dopisování chytnou. A mužům ve slovních hrách ubíhal den a neumrtvovala je nuda. Pierre je vedlejším povoláním spisovatel, tvrdila Majka. Vexlák spisovatel povětšinou popisoval svoje erotické sny. Byla to taková neuměle sepsaná nedospělá pornografie. Dopis se musel hned zničit, aby ho strážní při filcunku nenašli. Majka si Pierova psaní alespoň na noc kladla pod polštář. Nejzdařilejší věty si opisovala. Dopisy se doručovaly koňováním. Kůň byla zásilka přivázaná na niti. Dopis, nebo taky jídlo, cigarety, se stočil do válečku a převázal gumičkou, prostrčil mříží a dírou v síti k tomu účelu zhotovenou. Naše síť nezaplňovala celý okenní otvor. Mezi dolní stěnou a sítí Majka volně prostrčila ruku. Zhora zatím spustili niť s jejich koněm. Šlo o to houpající se zásilku před oknem chytit a přitáhnout si ji, odvázat ji, přivázat zásilku vlastní a křiknout hotovo, táhni, jedeme. Vtipnější dívky vykřikovaly vesele a na koně! Při chytání koně a uvazování koně vlastního vždy jeden z celi musel hlídat u dveří a při sebemenším zvuku schodby varoval ara ara bengo, pozor dozorce. Celá operace proběhla velice rychle a za úžasného vzrušení. Dělej, dělej, klepala se Majka strachy u dveří. A Libuška se vztekala, že nemůže rozvázat zašmutrchaný provázek. Někdy to vypadalo, že vzrušující okamžiky vydají za víc než za získaný tabák. Koňování je umění. Nit se musí dostatečně zatížit, obvykle ponožkou naplněnou pískem, který dávali do cel na umývání záchodu. Mnoho nás chodilo bez ponožek, protože lec, který kůň uvízl za drát hromosvodu, zamříž, utrhl se a spadl dolů. Cestou na vycházku jsme podle stěny vídali na betonové zemi i ve výši stěn mnoho těchto nezdarů. Ponožek byla velká spotřeba. Při výměně prádla bylo nutno předstírat, že špinavý pár už byl vrácen a vyfasovat čistý. Uměním taky bylo skrýt na celé prostředek, jímž se kůň chytá a přitahuje, jezdce. Při denních prohlídkách byly kontrolovány nohy židlí, dřevěná obložení oken, podložky pod matracemi na postelích, z těch se udělá jezdec nejsnáz, jsou z papundeklu a správně ulomený kus se dobře hodí. Majka si dělala jezdce z novin. Muselo to být rudé právo, protože mělo velký formát. Po použití se novinový jezdec narovnal a byl tak nejlépe skryt. Boj o koně a koňování je jedním z předních zápasů mezi vězni a strážnými. Za dveřmi stále číhalo ostražité oko a věta: dejte sem toho koně. Věta mařící všechnu námahu i budoucí potěšení ze zasloužené cigarety. Koňování patří do způsobů života vězňů. Je to projev jejich vynalézavosti a sklonu ke svobodě. Lidi jim dosahují doteku s lidmi. A ještě přitom zažijí hodně legrace a vzrušení. Někdy koně zahlédl strážný z protější budovy nebo z dola z obchůzkového chodníku, ale než doběhl do provinivší se cely, kůň byl uklizený. Můj vyšetřovatel taky občas přerušil výslech a se zájmem pozoroval, jak na protější budově vypadl z okna kůň, snesl se jako pták o tři patra níž a bez hlesu a rychle zmizel za mříží. Telefon mi prvně popsal přítel, který se pro neoficiální postoje dostal do Ruzině počátkem 70. let. A já byla konsternovaná. Cože? Mluvit do záchodového odpadu? Och, nejen mluvit. K záchodu se musí pěkně přikleknout, když se předtím vyšplíchala voda ze sifonu, aby bylo odpadovou rourou slyšet. Majka měla od vyšplíchování vody nechty odřené až na kůži a od plynů stoupajících z kanálu oči zanícené a na čele vyrážku. Majko, vypláchni! Ozvalo se co chvíli z okna a znamenalo to: vyšplíchej vodu ze sifonu, abychom mohli mluvit. Lákala i mě, abych se taky s někým seznámila. Dokonce se mi zazdálo, že bylo jednou z jejich úloh přimět mě k tomuto způsobu komunikace. A vyšetřovatelské terno, kdyby mě chytili na všech čtyřech s hlavou v odpadu tureckého zařízení. Mně však mluvení do záchodu přímo zosobňovalo vězeňské inferno. Přitom měl telefon i pro mě velkou výhodu. Dívky se aspoň donutily záchod pořádně umývat. Prstová abeceda, vytleskávaná morzeovka, morzeovka vyťukávaná do rour ústředního topení, telefon, koňování, bušení do podlahy, mnoho forem náhradní mluvy. Nemít Majka v okolních celách nepřítelkyně, žila by si v lásce i v blahobytu. Ve vězení však se vede boj o muže o to záludnější, že je tak riskantní a obtížné stýkat se s nimi. Která uslyšela Majku vyznávat city do záchodu, ta o tom prsty dopsala snoubenci. A která uměla číst snoubencovo dopisování, ta o něm napsala koněm Pierovi. Majka se kroutila mezi dvěma ohni jako štír. Hned svým mužům nadávala, hned se jim vemlouvala, hned je ujišťovala láskou, hned jim vyhrožovala rozchodem a často plakala. Snoubenec si začal dopisovat prstovou abecedou s dívkou odvedle. Toho žalu, když četla písmena, jež nepatřila jí. Na protest proti zradě tak viditelné si Majka dala ostříhat dlouhé vlasy, které se mu tolik líbily. A vlasy nebyla jediná fyzická oběť lásce. Majka byla sice pohyblivá, míhala se nahoru dolů po třech na sebe postavených postelích jak veverka, ale byla těžká, ve vězení stloustla. A tak, když se ozvalo výstražné ara ara bengo, pozor dozorce, padla dolů jako hruška. Jednou si natloukla stehno. Modřina nezmizela, vypadala jako od poraněné žíly. Pak si roztrhla chodidlo o kovový výstupek postele. Po třetí si narazila ledvinu a močila krev. A protože ji občas na okně chytili, měla za trest zastaven příjem balíčků i nákupy. A to byl jen další důvod k horečné korespondenci. Tabák. Ve vězení se to, co nemáte, lehce stává posedlostí. Když dostali hrst tabáku a když Pierre měl, tak neškudlil. Otrhali okraje novin, ubalili si tlusté cigarety a nohy na stůl, vykuřovali, dokud bylo co. Nabízela jsem jim já nekuřák, mající jen pochopení pro tu vášeň, ale neprožívající její slasti a strasti, že část tabáku schovám na horší časy. Ale ne, síla prožitku je v jeho úplnosti. A pak zas nebylo co kouřit. Pohádali se, která vykouřila větší díl. I se poprali. A zas žadonili nahoru. Tak se láska mísila s tabákem. Jednou Pierre, zrovna schudlý, protože službu neměl strážný, který mu nosil cigarety, poslal alespoň tabákové klacky. Prokleli ho do horoucích pekel. Mít něco, co voní jako tabák, ale nehoří. Já, která vůbec dávala jen technické rady, jim poradila tabák žvíkat. Tak silná zastavůně nebyla. Tak jsme se pokusili klacky drtit. A nedovedete si představit, jak těžké je roztlouct je kovovou nohou stoličky, aby aspoň doutnali. Vězeňské dopisování je fenomén stojící za zkoumání. Kdyby tak správcové věznic všechno to, co dají zabavit a zničit, raději dali prostudovat psychologům. V dopisech je minimálně obsaženo domlouvání kompliců, kvůli němuž je ta korespondence pronásledovaná. Dopisy donekonečna obměňují to jediné téma. Miluji tě. Kdo nemá vlastní invenci, opisuje dopisy cizí. V dopisech jsou i verše. Některé jsou tak bohatě a výmluvně ilustrované, že už ten fakt sám vynaložit čas a um na něco, co nejspíš propadne zničení, dosvědčuje zrůdnost celodenního uzavření lidí za dveře bez klik. Motáky neboli ferbly byly přísně trestány a přece zůstávaly nejkrásnější příjemcovou i odesílatelovou potěchou. Kdo jednou pobyl ve vězení, je vězňům bratrem, ať je důvod jejich věznění jakýkoliv. A není to romantická iluze, neboť kdo prodělal nákazu nemocí, která se jmenuje bezmoc, ví nejen dopodrobna, proč jsou všichni vězni ve tvářích tak velice strápení a proč mají úlek v očích, ale ví i to, proč není hanbou být vězněný. Není to hanba. Je to zkouška. Každý, kdo projde kriminálem, se v něm ještě víc zkazí. Má zkaženost je asi v tom, že když se teď ohlédnu za jeho peklem, ujišťuji vás, že neskamením.